Ariadna Rocha ten máis competicións ás espaldas que anos. A fenesa de 21 anos leva subida en tatamis toda a vida. O karate levou a competir por media península e ten claro que é a súa paixón. Non se conforma con isto, está a estudiar ciencias do deporte e da educación física na Coruña. Ariadna Rocha, moi bo día.
Bos días.
Como comezou esta andaina no karate?
Pois esta andaina comezou no ano 2005 con só 6 aniños no que era o meu colexio, o Ramo en Barallobre. Eu ia ali a teatro como actividade extraescolar e foi así como pisei un tatami por primeira vez, como a unha actividade extraescolar máis. De feito, lémbrome que ni siquiera tiñamos un tatami, tiñamos unhas colchonetas de ximnasia improvisadas dentro dunha clase nada máis, pero para min poñerme o karate e converterse en algo moito máis que un simple deporte. Levo practicando xa 15 anos e competindo dende os 8. Para min é unha forma de vida, o que me aportou moitas cousas, tanto a nivel deportivo como persoal.
A medida que vas subindo de competición, que vas subindo de nivel, é un deporte que pode ser moi sacrificado, non si?
Bueno, eu creo que como a todos os deportes, unha vez que chegas a certo nivel, tens que establecer prioridades na túa vida para poder rendir. En moitas ocasións, pois, tens que deixar de quedar cos teus amigos, por exemplo, ou por ir a entrenamentos e competicións. Quizáis sacrificado non é a palabra, porque ao fin e ao cabo é algo que me apaixona e que disfruto facendo, pero moitas veces o complicado é que a túa contorna entenda os sacrificios que ti faz.
Despois de xa levar uns anos competindo, entraches na selección galega. Que supuxo isto no teu caso?
Pois para mí foi un gran paso, porque dende pequena eu estive intentando asomar a cabeciña e conseguir unha oportunidade ali para destacar, pero non chegaba. De feito, un dos mazazos máis importantes que lembro foi con 12 anos, cando cheguei á final dun campeonato galego na categoría juvenil de cata, e deixáronme fora da convocatoria do campeonato de España, levando a rapazas que se clasificaran por detrás de min. Pero bueno, foi un momento duro, pero non me rendín. No 2014, cando conseguí formar parte da selección, sentí unha gran satisfacción e foi como un gran impulso ver que todos os esforzos pois xurdían efecto.
Ao traballar esta disciplina desde tan pequena, supoño que terás algún mentor que este no podio, ¿no?, que te axudara a conseguir esa paixón.
Sí, por suposto. Para min, o meu primeiro profe, que foi Manuel, é das persoas máis importantes e a que máis cariño llegar dentro do mundo do karate. Cando comecei no colexio, el xa daba clases alí, e un ano despois que tiven que mudarme, cambiéme o xinasio no que el daba clases. Foi que me iniciou no mundo do karate e que me vi gañar os meus primeiros campeonatos. De feito, pasounos nun campeonato unha cousa moi curiosa que sempre recordarei, que foi nun dos primeiros campeonatos provinciais que competimos aquí na Coruña e chegar á final. Pero eu estaba tan nerviosa que tiñamos acordados os catas que eu tiña que facer, pero equivoqueime na ronda e cando gañei a final, el non sabía si abrazarme, si matarme, si que facer. Estive con él ata que tivo que marchar a traballar fora e foi un día moi triste. Recordo que nos dera unha carta ao final do entrenamento despedíndose e eu chorara moitísimo. A verdade é que foi un momento duro.
Despois dun tempiño parada, volves ás competicións este ano. Como as estás a preparar?
Pois sí que teño pensado volver a competir, pero a verdade é que o estou levando con moita cabeza e con moita calma, pois coa incertidume na que nos atopamos é bastante complicado. O calendario estaba establecido, eu contaba con voltar os tatamis en xaneiro, pero tal e como estamos, sinceramente, non sei como vai evolucionar todo. De momento non paro e sigo coa miña planificación e intentando dar o 200% en cada entreno.
Cambiaron estes adestramentos agora ca situación do COVID?
Sí, a verdade é un pouco complicado, sobre todo nun deporte de contacto como a un oso. Guardar as distancias de seguridade resta moito realismo, pero bueno, nos imos adaptando como podemos. Sen dúbida, eu penso que a peor parte é o uso da máscara, porque ao principio pois nos afogábamos todos, pero bueno, podemos intentar sacarle o lado positivo e obtendo vantaxes do entrenamento con falta de oxígeno.
Como deportista que es, encantaríame coñecer a túa opinión acerca do peche dos ximnasios ao seren considerados como lugar de ocio.
Bueno, eu xa non só como deportista, senón tamén como futura profesional da actividade física que son, pareceme un completo despropósito. Eu estudo Ciencias do Deporte e da Actividade Física, como dixeis antes, e como profesional do sector, coñezo perfectamente os múltiples beneficios da práctica de actividade física, que se reflexan tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico. Actividad física prevén a aparición de diversos tipos de enfermidades, mellora todo o sistema nervioso locomotor e ademais libera un montón de hormonas que contribúen ao benestar físico e emocional das persoas. Ademais de mellorar tamén os procesos de ansiedade e estrés, que penso que coa situación actual non fai máis que agravarse. Eu considero tamén que é algo complexo tanto para nós mesmos como para a xestión por parte das autoridades, pero pechar os gimnasios non é a solución. Son un espazo seguro onde cumplimos todas as normas e onde traballamos profesionales do sector, educadores e preparadores físicos. Son moitas as persoas que non saben practicar ese exercicio físico de forma segura por si mesmas e indo a estes espacios é como o logran. Imagínate si xa está colapsada a sanidade coa situación na que vivimos, que agora comecen a aparecer miles de persoas con problemas como lumbalxias, como roturas de fibras, moitos tipos de contracturas porque necesitan practicar actividade física pero non a fan de forma correcta. Ou incluso peor, persoas que estén a tratar as súas patologías coa práctica de actividade física acudindo a instalacións deportivas e que non podan facelo. A miña opinión é que, mentras que non se entenda que o exercicio físico e o deporte son saúde e non ocio, aínda nos queda moito, moito por mellorar. E de verdade gustaríame, se algunha persoa mando político este escoitando isto por casualidade, pero como profesional de actividade física, e penso que represento o sector cando o digo, que replantexen o seu pensamento e as súas medidas, que se de verdade queren conseguir a mellora na saúde da poboación, teñan en conta que o exercicio físico é parte da solución e non do problema.
Isto vai moi ligado ao que aos auxes, non, dos profesores ou dos especialistas físicos de YouTube que, bueno, que se viron incrementadas as súas visitas no primeiro confinamento de forma increíble. Que opinas destes adestradores online?
Bueno, eu penso que as redes sociales tamén teñen como unha doble pantalla. Hai profesionais moi cualificados que expresan o seu coñecemento nas redes sociais e outras persoas que non o están, tipo influencers, que por desgracia pois teñen moitísima máis repercusións que os profesionais de verdade. Entón, pois, penso que nos como persoas debemos tamén ter un pouquiño de pensamento crítico e saber diferenciar de quen de verdade vale e quen vai influir positivamente na nosa saúde e quen non, e non deixarnos influir polo primeiro famoso que aparece recomendando unha sentadilla que nin siquiera sabe facer, por exemplo.
Entón, según a túa opinión, o peche dos ximnasios non soamente afecta aos profesionais do deporte, senón tamén á xente que vai a entrenar aínda que non compita ou non sexa profesional, non?
Sí, por suposto. Eu penso que aquí voltamos un pouquiño os argumentos anteriores. A xente que vai a adestrar e non compite pode facelo por múltiples razóns. Ben porque disfruta, porque lle gusta, por saúde ou simplemente por propia satisfacción persoal. Entón, sexa cal sexa a razón pola que van a entrenar, o peche das instalacións deportivas vai repercutir negativamente nesas persoas, a nivel mental, a nivel físico ou a nivel social. Entón, eu penso que unha vez máis provocaría máis problemas que solucións.
Ela, como moitas outras, ve afectada a súa vida profesional no deporte. Ten claro que o exercicio é básico para benestar e a saúde, recalca que, adaptado ás necesidades e condicións físicas de cada un, é algo esencial tanto para o benestar físico como psicolóxico. Moitas grazas por estar hoxe aquí con nos, Arianda.
Gracias a vos.
Un saúdo.
Un saúdo, chao.